әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Иран басшысымен кездесуінен кейін президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан аумағында ядролық отын банкін құру мүмкіндігін жариялады. Осыған байланысты сарапшылар не дейді? Орта Азиядағы су мәселесі үлкен дауға айналып барады. Қазақстанда вич инфекциясын жұқтырғандардың саны 12 мыңнан асты. Қазақстандағы танымал интернет газеттеріне жасалып жатқан компьютерлік шабуылдарды құқық қорғаушылар ақпараттық террор деп сипаттап отыр. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді студияда отырған әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Молдова астанасы Кишиневте полиция мен шерушілер қақтығысынан 40 шақты азамат жараланған. Парламент сайлауындағы коммунистердің жексіне наразы 10 мыңдай жұрт парламент ғимараттарына шабуылдап қолына түскен заттарды өртеуде. Полиция шерушілерге қарсы көз жасаурататын газ пайдаланды. 20 шақты шеруші жараланған. Шерушілер дауыс қорытындыларының бұрмаланғанын айтып отыр. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы Молдовадағы сайлаудың кейбір тұстарын жетілдірудің қажеттігін атап көрсетті. Ресми мәліметтер бойынша коммунистер парламент сайлауында 50%-ға жуық дауыс алған. Екі рет сайланған Владимир Воронинның үшінші мәрте президенттікке түсуіне конституция бойынша құқы жоқ. Европа одағы шерушілерді сабырға шақыруда. Сондай-ақ ол Молдова үкіметінің бейбіт шеруге кедергі жасамауына кеңес берді. АҚШ президенті Барак Обама Түркияға 2 күндік сапарын сәуірдің 7-сінде аяқтады. Обама оның барысында мұсылман әлемімен қарым-қатынасты қайта жақсарту жолдарын іздестірді. Ол дүйсенбіде Анкарада сөйлеген сөзінде АҚШ ешқашан исламға қарсы соғыс ашпайды деді. АҚШ президенті Барак Обама Стамбулда түрлі дін өкілдері басшыларымен кездесті. Олардың қатарында ислам, иудей және түрлі шіркеулерге қарайтын христиан өкілдері болды. Мақсат экстремизмге жол бермес үшін байсалды бағытты ұстанушы дін өкілдерінің басын біріктіру. Президент сонымен бірге Түркия, Армения сыртқы істер министрлерімен кездесті. Қос ел қарым-қатынастарын жақсарту басты назарда болды. АҚШ президенті Барак Обама Иракқа барды. Алдын ала хабарланбаған бұл сапарында Обама Ирактағы АҚШ қолбасшылары және жауынгерлермен кездесті. Сондай-ақ ақ үй өкілдерінің айтуынша Обама Ирак басшыларымен сөйлесті. Бұдан бұрын Обаманың Еуропа мен Түркияда 8 күндік сапарда болғаны белгілі. Италияның орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны кем дегенде 207-ге жетіп отыр. 15 адам жоғалғандар қатарында есептелуде. Дүйсенбі күні болған күші 6.2 балдық бұл зілзаладан бірнеше ондаған мың адам баспанасыз қалғанға ұқсайды. Абруза таулы ауданындағы елді мекендерде үйлердің көбісі қирап қалған. Құтқару қызметінің өкілдері қирандыларды қазып, тірі қалғандарды әлі де іздестіруде. Сильвио Берлускони Абруза аймағында төтенше жағдай енгізілетінін жариялап, Мәскеуге баратын жұмыс сапарын кейінге қалдырды. Пәкістан Әл-Қайда мен Талибанға қарсы күресте алға шарттарсыз қолдауға зәру. Бұл жөнінде Пәкістан президенті Асиф Али Зардари дүйсенбіде АҚШ-тың арнайы өкілі Ричард Холбрукпен біріккен бас штабының төрағасы адмирал Майк Мюлленмен кездесу барысында мәлімдеді. Пәкістан әсіресе білім беру, денсаулық сақтау және лаңкестік әрекеттерге қарсы күресте жаттығулар мен жабдықтар көмегіне зәру деді Зардари. Қос өкілдің бұл сапары АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанға байланысты жаңа стратегиясымен таныстырғалы бері Пәкістанға америкалық ресмилер тарапынан жасалып отырған алғашқы сапар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстан тәжік еліне беретін газ көлемін 25%-ға қысқартты. Оған себеп Тәжікстан тарапының 14 миллион долларлық газ қарызын өтей алмауында болып отыр. Бұл жөнінде Таджик Трансгаз компаниясы Азаттық радиосына хабарлады. Өзбекстан өткен жылы газдың әрбір текше метрін Тәжікстанға 145 доллардан сатып келген еді. Өзбек газының қазіргі бағасы 240 долларға жеткен екен. Ресми Душанбе үстіміздегі жылы Өзбекстаннан 550 миллион текше метр газ сатып алуды жоспарлауда. Биылғы жылы Украинада рецессия одан әрі тереңдеп, ел экономикасы бұрынғыдан да нашарлай түседі. Бұл жөнінде әлемдік банк мәлімдеді. Банктің айтуынша, биылғы инфляция деңгейі 16.14%-ға жетпекші. Былтыр бұл көрсеткіш 22.13% болатын. Аталған банк өткен жыл 90 айында ғана Украина экономикасы 4%-ға құлдилайды деп болжаған еді. Алайда іс жүзінде ол 16.6%-ға көтеріліп отыр. Шешенстан президенті Рамзан Кадыров жергілікті ерлердің екінші әйел алуына шақырды. Себебі Шешенстанда қазір ерлерден әйелдер көп. Сондықтан ол әйелдердің өмірін отбасылық тұрғыда сәтті құруы үшін шариғат заңына сүйену керек деген ұстанымын президент жеткізді. Сонда Кадыров үкімет жұмысындағы әйелдердің орамал тартуы және алкогольді ішімдіктерге тыйым салу сияқты шариғат заңдарының да елде жүзеге асырылуын қолдап келеді. Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Барак Обамамен Стамбулда өткен өркениеттер альянсындағы әңгіме барысында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Обаманы өзіне ыңғайлы уақытта Қазақстанға келуге шақырғанын жеткізді деп хабарлайды сенаттың баспасөз қызметі. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанқожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Иран басшысымен кездесуінен кейін президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан аумағында ядролық отын банкін құру мүмкіндігін жариялады. Осыған байланысты сарапшылар не дейді? Орта Азиядағы су мәселесі үлкен дауға айналып барады. Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың саны 12 мыңнан асты. Қазақстандағы танымал интернет газеттеріне жасалып жатқан компьютерлік шабуылдарды қорғаушылар ақпараттық террор деп сипаттады. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтып отыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірмен тыңдарман, енді жоғарыда аталған хабарларды толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен президент Нұрсұлтан Назарбаев сәуірдің 6-сы күні Қазақстан жерінде ядролық отын банкін құруға қатысты сұрақтарды қарастыруға дайын екендігін мәлімдеді. Президенттің бұл ұсынысын дүйсенбі күні Қазақстанға ресми сапармен келген Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад қолдады. Қазақстан басшысы мұндай ұсынысты АҚШ-қа да айтқан болатын. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Сәуірдің 6-сы күні Қазақстан мен Иран басшылары арасында келіссөздер барысында Нұрсұлтан Назарбаев Иран президентіне республикада халықаралық ядролық отын банкін құруға қатысты келіссөздер жүргізу туралы ұсыныс айтты. Мұны Иран президенті жақсы ұсыныс деп бағалады. Уран қоры мен оны байыту бойынша технологиясы бар кез келген елде ядролық отын банкін құруға болады деді ол. Мұндай ұсынысты Қазақстан тарапы АҚШ-қа да жасап отыр. Сенаттың баспасөз қызметінің хабарлауынша, сәуірдің 7-сі күні сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ басшысы Барак Обамаға Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан территориясы ядролық отын банкін орналастыруға дайын екендігі турасында айтқан мәлімдемесін жеткізді. АҚШ президенті Қазақстанның бұл бағытта жүргізіп отырған саясатына қолдау білдіріп, Орталық Азияға сапарында ең алдымен өзінің сенімді әріптесі болып табылатын Қазақстанға ат басын тірейтінін айтқан. Мамандардың айтуынша, ядролық отын банкі уранды қауіпсіз пайдалану үшін қажет. Бұл біріншіден атом энергетикасын дамытуға мүмкіндік жоқ елдер үшін қолайлы болса, екіншіден уранды бейбіт емес мақсаттарда пайдалануға жол бермейді, дейді мамандар. Ядролық банкті құру идеясы тек жоба ғана, ал аталмыш халықаралық банктің өз территориясында орналасуына көптеген мемлекеттер ұмтылып отыр. Ірі ядролық державалар арасында бәсекелестік болмасы үшін мұндай банкты ядролық технологиясы дамыған барлық мемлекеттермен бірдей қарым-қатынас жасайтын елдерде дамытқан қолайлы көрінеді. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, Қазақстанда ядролық отын банкін орналастыруға барлық мүмкіндіктер бар. Егер ядролық банк Қазақстанда орналасатын болса, онда елдің халықаралық аренадағы салмағы арта түспек, әсіресе экономикалық тұрғыда, дейді сарапшы.
Отын сатушы мемлекет қатарына кіру өте қиын. Бір жағынан конкуренция, екінші жағынан саяси талаптар бар. Сондықтан біз конкуренциядан да, саяси талаптан да жақсы өтіп отырмыз. Қазақстанның ядролық отын дайындау кешендері Жапония, АҚШ, Ресеймен бірге істелінеді. Яғни бұл бірге орындалатын үлкен бизнес проект. Иран былай да былай өзінің ядролық бейбіт, ядролық жоспарын жүзеге асыратын түрі бар. Сондықтан Қазақстанның Иранға ядролық отын беруіне АҚШ, Ресей, Жапония, тағы Еуропалық одақ қарсы болмайтын шығар.
Невада семей қозғалысының директоры Рүстем Тұрсынбаев бұған қатысты көзқарасын былайша білдіреді.
Мы поддерживаем и приветствуем.
Біздің қозғалыс уранды бейбіт мақсатта қолдануды толығымен қолдайды. Және мұндай ұйымның құрылуын үлкен бастама деп білеміз. Осыған дейін Барак Обама ядролық державаларға оқ тұмсықтарды мыңға дейін қысқарту туралы ұсыныс жасаған болатын. Қазақстан ең алғаш рет ядролық қарудан бас тартса, енді ақырын-ақырын АҚШ-тың, Ресейдің соған қосылып отырғанына қуанып отырмыз.
Ресейлік ақпарат агенттіктерінің жазуынша, өткен жылдың 42 айында АҚШ МАГАТЭ-нің жанынан ядролық отын банкін құруға көмек ретінде 50 миллион доллар бөліп, барлық елдерді осыған шақырған көрінеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікір талас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, интернеттегі парақшамыз азаттық нүкте орг екен есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Орта Азиядағы су мәселесі үлкен дауға айналып барады. Кейбір сарапшылар Қырғызстан мен Тәжікстанның гидротехникалық құрылыс нысандарын салуы Қазақстан мен Өзбекстанның ауыл шаруашылығы саласына зиянын тигізеді деп есептейді. Сәуірдің 2-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримов телефон арқылы сөйлесіп, премьер-министр Кәрім Мәсімов Ташкентке барып қайтқан болатын. Сарапшылар бұл әрекеттерден Қазақстан мен Өзбекстанның су энергетика мәселесінде бір тудың астына бірігу байқалады дегенді айтып отыр. Осы мақсатта соңғылары өзгелермен келіспестен өздерінің гидроэнергетикасын дамытуды қолға алуды көздеуі де мүмкін. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өткен аптада Қазақстан мен Өзбекстан билік өкілдері кездесіп, су энергетика тақырыбын талқылаған болатын. Сарапшылар мұның астарында көршілес Қырғызстан, Тәжікстан мен Түркменстан мемлекеттерінің ұстанымдарына Қазақстан мен Өзбекстанның қарсылығы жатуы мүмкін дегенді айтады. Сәуірдің 3-сінде Ташкентте Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен кездесіп, осы мәселедегі қалыптасқан бүгінгі жағдайға қатысты пікір алмасты. Қазақ-өзбек келіссөздер кезінде су шаруашылығы мәселелері, қаржы және экономикалық дағдарысқа төтеп беру, сонымен қатар Қазақстанға жем шидектерді жеткізу мәселелері сөз болды. Одан ертерек 2 сәуірде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримов телефон арқылы сөйлескен болатын. Мемлекет басшылары су энергетикалық кешеніне қатысты сұрақтарға тоқталып, аймақтық қарым-қатынастар туралы сөз қозғады. Сондай-ақ қос президент сәуір айының аяғында Алматыда аралды құтқару жөніндегі халықаралық қор мүшелерінің кездесуінде бұл мәселені тағы да талқыға салатындықтарын да атап өтті. Естеріңізде болса, қазіргі таңда Қазақстан аталмыш қорға төрағалық етуде. Сарапшылар екі ел өкілдері өзара қарым-қатынастары Қазақстан мен Өзбекстанның осы мәселеде бір тудың астына бірігуінің көрінісі дегенді айтады. Осы мақсатта соңғылары өзгелермен келіспестен өздерінің гидроэнергетикасын дамытуды қолға алуды көздеуі мүмкін. Ал осыған қатысты кей саясаттанушылар мұндай ұстанымдар жаңа мәселелердің пайда болуына алып келеді деген пікірін айтады. Мәселен, өзбек саясаттанушысы Фархот Талибовтың пікірінше, мәселені ушықтырмай бес мемлекет ортақ келісімге келгені абзал.
Бұнақа гүрухлашу арқылы хал болмайды деп ойлаймын.
Егер Қазақстан мен Өзбекстан бір топқа, ал Қырғызстан мен Тәжікстан екінші топқа бөлінетін болса, бұл аталмыш мемлекеттердің арасындағы келіссөздердің нашарлауына алып келуі мүмкін. Сол сәтте тек су энергетикалық мәселе ғана емес, аймақтық басқа да мәселелер ушығары сөзсіз. Сондықтан аталған мемлекеттер мәселенің техникалық жағын жетік меңгеріп, ортақ мәмілеге келуі керек деп ойлаймын.
Дейді Фархот Талибов. Оның пікірінше, әр жақтың өз талаптарын алға тартуы мен қысым көрсетуі бұл мәселедегі ең тиімді жол емес. Ол, егер Амудария мен Сырдарияның жоғары жағында орналасқан мемлекеттер, төмен жақтағы мемлекеттер мүддесімен санасатын болса ғана бұл мәселе өз шешімін табуы мүмкін дегенді айтады. Ал Қазақстандағы мамандар аймақтағы су энергетика мәселесінде пессимистік көзқарас танытып отыр. Олардың айтуынша, Алматыдағы аралды құтқару жөніндегі халықаралық қордың кезекті отырысы ешқандай жақсы жаңалықтар алып келмейтін көрінеді. Тәуелсіз журналист Эдуард Политаев біздің радиомызға берген сұхбатында келіссөздер барысы баяғы жартас сол жартастың кебін киері сөзсіз деген.
Я думаю, что сейчас страна делает.
Менің пікірімше, жылдағыдай тағы да бір мәлімдемелер болар. Алайда олардың шешілуін ұзақ күту керек болар. Қазіргі кезде 5 мемлекет ортақ мәмілеге келуді көздегенімен дәл қазір ол мүмкін емес болып тұр.
Попытки найти какой-то компромисс, но компромисс в ближайшее время, на мой взгляд, невозможен.
Дейді Эдуард Политаев. Алайда өзбек экономисі Камрон Алиевтің пікірінше, ортақ мәміленің болмауынан су энергетика мәселесіне қатысты келіссөздер ұзаққа созылып отыр дегенді айтады. Оның пікірінше, бұл мәселеде әр мемлекет тек өз мүддесін ғана ойламай, өзге мемлекеттердің ақыл кеңесіне құлақ түрмейтін болса, бұл мәселе жақын болашақта өз шешімін табары сөзсіз.
Енді айтарда шеттегі мемлекеттердің мәслихаты мен әр биттасы өзін қорқады.
Егер бұл мемлекет өзге елдердің ақыл кеңестеріне құлақ түріп, тек қана өздерінің жеке мүддесін ойлайтын болса, онда бұл мәселе алдыңғы 10 жылда шешімін таппас.
Дейді Камрон Алиев. Естеріңізде болса, аралды құтқару жөніндегі халықаралық қор аралды құтқару, арал теңізінің қойнауын экологиялық оңалту жөніндегі іс-қимылдар мен келешегі бар бағдарламаларды қаржыландыру мақсатында Орталық Азия елдері басшыларының шешімімен 1993 жылы құрылған болатын. Қордың құрылтайшылары Қазақстан, Қырғызстан Республикасы, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан елдер болып табылады. Қордың кезекті отырысы сәуір айының аяғында Алматыда өтеді деп жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Кишиневте парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы 10 мыңдай жұрт ел президенті мен парламент ғимараттарына шабуылдады. АҚШ президенті Барак Обама Стамбулда түрлі дін өкілдері басшыларымен кездесті. Италия орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны кемінде 207-ге жетті. Пәкістан Аль-Қайда мен Талибанға қарсы күресте алғы шарттарсыз қолдауға зәру. Өзбекстан Тәжік еліне беретін газ көлемін 25%-ға қысқартты. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлар беріледі. Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың саны 12 мыңнан асты. Қазақстандағы танымал интернет газеттеріне жасалып жатқан компьютерлік шабуылдарды құқық қорғаушылар ақпараттық террор деп сипаттап отыр. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ағылшын әріптермен айтар болсам, үш рет www.azattyq.org. Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы. 2009 жылдың 1 наурызына дейін ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың саны Қазақстанда 12 мың адамға жеткен, ал оның 300-і 14 жасқа дейінгі балалар. Сондай-ақ ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың басым бөлігі Алматы қаласында тұратын көрінеді. Әзірге емі табылмай тұрған жұқпалы аурудың алдын алу шаралары жан-жақты жүргізіліп жатқанына қарамастан, Қазақстан бойынша ВИЧ жұқпасын жұқтырғандардың саны жыл сайын артып отыр. Мамандар жұқпалы аурудың көбеюінің басты себебі елдегі нашақорлардың санының өсуімен және халықтың аталмыш ауруға салғырттықпен қарайтынын деп отыр. Салалық мамандар ВИЧ инфекциясының әсіресе жастар арасында көбейіп отырғандығына алаңдаушылық білдіруде. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Абдықалықұлы әңгімелеп береді.
Директорге қарағанда Алматыда дәл қазіргі күні тіркеуде тұрған ВИЧ жұқпасын жұқтырған адамдардың саны 1040-қа жеткен, оның 16-сы балалар. Алматы қалалық ВИЧ жұқпасымен СПИДке қарсы күрес орталығындағы тері дәрігері Ардақ Тұржанова аталмыш аурудан сақтануға әрбір адам құлықты болу қажет екенін айта келіп, аурудың таралу және жұғу жолдарын санамалап берді.
Ең бірінші қан арқылы ВИЧ инфекциясымен зақымданған донордың қан құйғанда немесе мүшелері мен дерін өзгелерге ауыстырып отырғызғанда шығады. Қан тамырына есірткілерді енгізген кезде ортақ ине мен шприцтерді қолданғанда шығады. Медициналық манипуляциялар кезінде өңделмеген құралдарды пайдаланғанда шығады. Татуировка мен пирсинг жасаған кезде өңделмеген құралдарды пайдаланғанда, бөтен адамның тіс щеткасы мен ұстарасын қолданғанда шығады. Екінші жұғу жолы жыныстық жолымен. Бұл қорғанышсыз, яғни мүше қапсыз жыныстық қатынас кезінде. Үшінші, ВИЧ инфекциясын жұқтырған ананың жүктілігі, босану және ана сүтімен қоректендірген кезінде жұғу жолдары болуы. ВИЧ жұқтырған анадан баласына жүктілік, босану және ана сүтімен қоректендірген кезінде жұғады.
Сонымен бірге Ардақ Қабдоллақызы бұл жұқпалы аурудың Алматыда көп таралуының бір себебін төмендегідей түсіндірді.
Бұның жаңағы бірден бір белгісі, қаламыз үлкен, көп адамдар миграция жасап келіп отыр, шетелден келіп отыр. Сосын жаңағы ВИЧ наркомандардың арасында көбейіп жатыр. Есірткінің көп таралуы ВИЧ жұқпасының көбеюіне әкеліп соғып отыр.
Бұған дейін ВИЧ жұқпасының етек алуына Алматыға шетелдерден келетін маусымдық жұмысшылардың да әсері жоғары болып келген. Биыл әлемдік дағдарысқа байланысты сырттан келетін жұмысшылар саны азаятын шығар. Соған қарай жұқпалы аурудың саны да біршама тұрақтануы ықтимал дей келе, Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының ВИЧ және СПИДке қарсы күрес бөлімінің маманы Наталья Сүлейменова ВИЧтің өсуі жастар саясаты мен жасөспірімдердің тәрбиесінің бостығында жатыр деп есептейді.
Улучшения не наблюдают, тут воспитание молодежи.
Оңды өзгеріс байқалмай отыр. Бұл жастар тәрбиесінің мінез құлық пен пиғылдың және оның әдет ғұрыпқа байланысты жақтарының босаңсып кеткендігінен, сондай қазіргі адам санасы мен тәнінің ерте жетілуінен көп жағдайда қазіргі жастар жастайына жыныстық қатынасқа түсіп жатады. Бұл да жұқпалы дерттің жол алуының негізгі түйіндерінің бірі. Бұған қазіргі сан салалы ақпараттық кеңістікте әсер етіп отыр. Тағы бір айта кететін жай, адамдар бұған маған қатысы жоқ мәселе деп жүрдім бардым қарайды. Сондықтан бұл жұқпалы ауруға қоғамның көзқарасы өзгермейінше өсу қарқыны сақталуы мүмкін.
Деді Наталья Сүлейменова. Алайда бұл аурудың Қазақстанда көп таралуының ең басты себебін басқаша қарастыру керек деп санайтын мамандар да бар екен. Соның бірі Қазақстандағы ВИЧ жұқпалы ауруына шалдыққан жандардың одағы деп аталатын қордың төрағасы Нұрали Аманжол. Сигна дискриминация, яғни ВИЧ жұқпалы ауруын Қазақстан қоғамында үрейлі адам жошырлық ауру ретінде қарастырады және солай қоғамға айтылады. Яғни қоғамнан алыстатылған әрі күшті шектеу қойылған ауру десе түсінікті болады. Бұл аурудың өсуіне себепші басты нәрсе осы. Дамыған елдерде бұл ауру сақтамалы болмаса созылмалы сырқат болып қабылданады, әрі солай қарастырылады. Деді Нұрали Аманжол. Мәліметтерге қарағанда 2008 жылы аталмыш аурудан Қазақстанда 600-дей адам көз жұмған. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша әлемде ВИЧ қоздырғышын жұқтырғандар саны 33 миллионнан асады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Соңғы кездері Қазақстандағы танымал интернет газеттері мен газет порталдарына DDoS шабуылы жиі жасалынып отыр. Құқық қорғаушылар мұны кездейсоқтық емес, керісінше алдын ала жоспарланып жасалынып отырған ақпараттық террор деп түсіндірді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан баяндайды.
Естеріңізде болса, осы жылы ақпан айының 13-інде Зона KZNet интернет басылымы DDoS шабуылына ұшырап, уақытша жабылып қалған болатын. Ақпанның 18-інде кешкі сағат 21:00-де Зона KZNet интернет басылымына екінші рет DDoS виртуалды шабуыл жасалды. Дәл сол күні мұндай шабуылға Республика KZNet Info интернет газеті де ұшыраған болатын. Алайда бүгінгі күндері Зона KZNet интернет басылымы тұрақты жұмыс істеп тұрған жоқ.
Атака идет, само собой, от атаки мы появились, то есть нашли антидот.
Шабуыл жүріп жатыр, оны айтпай кетуге болмайды, бірақ оның алдын алып жатырмыз. Алайда нақты нендей жағдай екендігін айту қиын. Сайтқа Қазақстан, Ресей жағынан да кіре алмай отырмыз. Бірде пайда болып, бірде жоғалып кетіп отыр.
Там случилось.
Деді Азаттық радиосына берген сұхбатында Зона KZNet интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов. Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалын қадағалайтын әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калеева мұндай шабуылдардың артында биліктің көлеңкесі тұруы мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Оның айтуынша Нұр Отан партиясының 10 жылдығына орай өткен партияның кеңейтілген отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың дағдарыс кезінде ел ішінде алаңдаушылық туғызып, жалған ақпарат тарататын бұқаралық ақпарат құралдарын заң жүзінде жауапкершілікке тарту керек деген сөзін шашал десе басалатын, әрі президенттің тапсырмасын асыра орындауға жанын салатын шенеуніктердің жоғарыдағы виртуалды шабуылда қолтаңбасы болуы ықтимал.
Наша власть, как вы знаете, отвечает: мы тут ни при чем.
Бұл жерде тек қана болжам айтуға болады, бірақ Зона KZNet сияқты қоғамдағы ең шынайы ақпаратты тарататын интернет басылымның билікке ұнамайтыны да бесенеден белгілі, және мұндай шабуылдар қоғамның шынайы әрі толық ақпарат алуын шектейтіні түсінікті. Тағы бір айта кететін жайт, бұл виртуалды шабуылдар сырттан келген жоқ, Қазақстанда ұйымдастырылып отырғаны анық. Әрі мұндай шабуылды ұйымдастыру үлкен күш пен көп шығынды қажет етеді.
Общество информации, которое больше нигде наше население не получит.
Деді Тамара Калеева. Осы мәселеге қатысты түсінік беруін сұраған Азаттық тілшісіне Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің баспасөз хатшысы Ләззат Алдиярова агенттік басшыларының мұндай мәселелерді қарау біздің құзырымызға жатпайды деп қысқа қайырды. Техникалық қамтамасыз ету орталығы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры Асхат Оразбек болса, интернет әлемінде сыртқы күштердің шабуылынан зардап шегуші полицияға шағымдану керектігін айтып отыр.
хакерские атаки, да? Я думаю, что здесь тоже нужно именно право.
Хакерлердің шабуылына ұшыраған жағдайда заң жолымен әрекет етуі тиіс. Яғни жәбір көруші құқық қорғау органдарына жүгінеді, тиісті қылмыстық іс қозғалып, полиция қылмыскерлерді іздеу кіріседі. Бұл мәселеде кінәліні болжап білу қиын, өйткені интернет әлемінде көптеген нәрселерді жасауға болады.
Деді Асхат Оразбек. Алайда бұл мәселеге құқық қорғаушы Нинель Фокина төмендегідей түсініктеме берді.
Первое, что скорее всего
біріншіден, бұл техникалық ақауларға байланысты шабуыл болуы мүмкін. Интернет реттеу туралы заң қолға алынғанда, техникалық жағынан қадағалау мүмкін болар. Екіншіден, бұл жоспарланып жасалынып отырған хакерлік шабуыл, республика зона кезет сайттарын тұншықтыру, ол әрине түсініксіз. Қай жағынан алып қарасаңыз да ақылға сыймайды. Бұл шабуылдар техникалық жағынан жабдықталған, ресурстарға өте бай адамдардың қолымен жасалынып отыр. Интернет туралы заң қолға алынса, бұл мәселелерге нүкте қойылады.
Делайте, если примут закон.
Деді Нинель Фокина. 2008-2009 жылдары Қазақстанда Castoday, Kubinfo, Eward.kz, Geo.kz, Dial.kz, Zona.kz және басқа да интернет сайттары DDoS шабуылына ұшыраған еді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Қадірмен тыңдарман, жалпы ақпарат еркіндігін бақылауда ұстайтын Freedom House ұйымы өзінің зерттеуінде компьютер мен мобилді телефон арқылы интернетті пайдаланатын адамдардың құқығы барған сайын бұзылып отырғанын ескертуде. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Вашингтонда орналасқан үкіметтік емес Freedom House-ның хабарлауынша, көптеген үкіметтер жылдан жылға интернетті бақылау тәсілдерін қолданып, интернетке блок жазушыларды жазалауын көбейтіп келеді. Ғаламтордағы еркіндік деп аталған Freedom House-дың баяндамасында 2007-2008 жылдар барысында 15 елде интернет кеңістігін пайдаланушылардың құқығы бұзылып, ақпараттарға шектеу енгізіліп, интернетке қосылуға қарсы жасалған кедергілер туралы көтеріліп отыр. Бұл зерттеуге түскен 6 елде интернетті қолдану 2 есеге артып, мобиль телефон арқылы интернетке қосылу 3 есеге өскен. Freedom House тобының интернет еркіндігі жөніндегі жобасын басқарушы Роберт Гуэре бұл бағыт-бағдар алаңдатарлық деп отыр.
What we've seen is that governments, particularly in repressive countries, are increasingly taking.
Біз байқаған үкіметтерде, оның қатарында қудалаулар жүріп жатқан елдерде цензура мазмұнға байланысты ғана емес, сонымен қатар оларды бақылау үшін интернетке қосылу мүмкіндігін шектеу шараларымен қатар кейбір талқылауларды бірізділікке түсіріп, үкіметке жақын форумдарда бір көзқарас қалыптастыруға тырысып келеді, дейді Freedom House өкілі Роберт Гуэре. Ұйымның зерттеуі кезінде 11 мемлекетте кем дегенде бір рет ғаламтордағы саяси мазмұны сынаға алынған, 6 елде блокшылар түрмеге жабылып, 5 ел интернет кеңістігін шектеу туралы заңды алға тартқан. Оларға қоса Қазақстанда да интернет жүйесін ретке келтіру жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен құқық қорғаушылар бұл заң еркін ақпарат алуды шектейді деп алаңдаса, қазақстандық блокшылар наурыз айының басынан еркін интернет үшін бастамашыл тобын құрып, өз құқықтарының аяқ асты етілмеуін талап етіп, үкімет ке қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына DOS-тың достық шабуыл деген үндеу жолдады. Олардың үндеуінде біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмасқанымыз үшін бізге ақпарат құралдары секілді жауапкершіліктің жүктелуіне қарсымыз делінген. Бұл тұрғыда белгілі саясаттанушы блогшы Айдос Сарымның пікірінше,
ойымша қазір үкіметтің ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемді жоғарыда үстінде Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың ас үйде отырып сөйлескенін де баспасөз құралдары оған басқа деген сияқты, бұнымен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар. Олардың заңы да, табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысалы бар, мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен ішінара кездеседі. 2007 жылы Куб.кз сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен қылмыстық жауапқа тартып, ол сот үкімімен 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Ал адам құқығын қорғаушылар болса, оның аталмыш заң жобасында кездесетін жалғыз қателік емес екенін алға тартады. Олар бүгінде даулы мәселеге айналған заң жобасы әзірге сол келте күйінде қалып отыр деген сын айтып отыр. Осыған орай парламент депутаттарына жолданған ашық хатқа Қазақстанның журналистер одағы, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры, телерадио таратушыларды қолдау жөніндегі ұлттық қауымдастық өкілдері қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі онда заңға қайшы деп табылған билікке жақпайтын ақпарат жариялануы прокуратураның назарын бірден аударады. Онымен қоса мұны сайттың жабылуын көздеген кез келген адам жасауы мүмкін деп алаңдайды олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағыт-бағдары көршілес Қытайға қатты ұқсап бара жатқандығын айтады. Көрші Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 мың сайт жабылған. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы қазақстандықтар 7 апта бойы Азаттық радиосының веб-сайтын аша алмай қалған болатын. 2008 жылдың 11 сәуірінен бастап 7 апта бойы azattik.org интернет парақшасының ашылуына бөгет жасау жалғасқан болатын. Ал Freedom House ұйымының сәуірдің 1-де жарияланған зерттеуі Қытай, Ресей, Грузия, Түркия, Иран, Британия, Бразилия, Малайзия, Тунис, Кения, Оңтүстік Африка, Эстония және Үндістан елдеріндегі интернет кеңістігінің ахуалын қамтып, қайсы елде бақылау мен қудалау күшейіп отырғанына назар аудартқан.
Әріптесім Өкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, жаңа зерттеу интернет еркіндігіне қарсы қауіп бар екенін айтады. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді студияға келіп отырған әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Молдова астанасы Кишиневте полиция мен шерушілер қақтығысынан 40 шақты азамат жараланған. Парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы 10,000-дай жұрт парламент ғимараттарына шабуылдап, қолына түскен заттарды өртеуде. Полиция шерушілерге қарсы көз жасаурататын газ пайдаланды. 20 шақты шеруші жараланған. Шерушілер дауыс қорытындыларының бұрмаланғанын айтып отыр. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы Молдовадағы сайлаудың кейбір тұстарын жетілдірудің қажеттігін атап көрсетті. Ресми мәліметтер бойынша коммунистер парламент сайлауында 50%-ға жуық дауыс алған. Екі рет сайланған Владимир Воронинның 3-ші мәрте президенттікке түсуіне конституция бойынша құқы жоқ. Европа одағы шерушілерді сабырға шақыруда. Сондай ақ ол Молдова үкіметінің бейбіт шеруге кедергі жасамауына кеңес берді. АҚШ президенті Барак Обама Түркияға 2 күндік сапарын сәуірдің 7-сінде аяқтады. Обама оның барысында мұсылман әлемімен қарым-қатынасты қайта жақсарту жолдарын іздестірді. Ол дүйсенбіде Анкарада сөйлеген сөзінде АҚШ ешқашан исламға қарсы соғыс ашпайды деді. АҚШ президенті Барак Обама Стамбулда түрлі дін өкілдері басшыларымен кездесті. Олардың қатарында ислам, иудей және түрлі шіркеулерге қарайтын христиан өкілдері болды. Мақсат – экстремизмге жол бермес үшін байсалды бағытты ұстанушы дін өкілдерінің басын біріктіру. Президент сонымен бірге Түркия, Армения сыртқы істер министрлерімен кездесті. Қос ел қарым-қатынастарын жақсарту басты назарда болды. АҚШ президенті Барак Обама Иракқа барды. Алдын ала хабарланбаған бұл сапарында Обама Ирактағы АҚШ қолбасшылары және жауынгерлермен кездесті. Сондай ақ ағы өкілдерінің айтуынша Обама Ирак басшыларымен сөйлесті. Бұдан бұрын Обаманың Еуропа мен Түркияда 8 күндік сапарда болғаны белгілі. Италияның орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны кем дегенде 207-ге жетіп отыр. 15 адам жоғалғандар қатарында есептелуде. Дүйсенбі күні болған күші 6.2 балдық бұл зілзаладан бірнеше ондаған мың адам баспанасыз қалғанға ұқсайды. Абруза таулы ауданындағы елді мекендерде үйлердің көбісі қирап қалған. Құтқару қызметінің өкілдері қирандыларды қазып, тірі қалғандарды әлі де іздестіруде. Сильвио Берлускони Абруза аймағында төтенше жағдай енгізілетінін жариялап, Мәскеуге баратын жұмыс сапарын кейінге қалдырды. Пәкістан Әл-Қайда мен Талибанға қарсы күресте алға шарттарсыз қолдауға зәру. Бұл жөнінде Пәкістан президенті Асиф Али Зардари дүйсенбіде АҚШ-тың арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Біріккен бас штабының төрағасы адмирал Майк Мюлленмен кездесу барысында мәлімдеді. Пәкістан әсіресе білім беру, денсаулық сақтау және лаңкестік әрекеттерге қарсы күресте жаттығулар мен жабдықтар көмегіне зәру деді Зардари. Қос өкілдің бұл сапары АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанға байланысты жаңа стратегиясымен таныстырғалы бері Пәкістанға америкалық ресмилер тарапынан жасалып отырған алғашқы сапар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстан тәжік еліне беретін газ көлемін 25%-ға қысқартты. Оған себеп Тәжікстан тарапының 14 миллион долларлық газ қарызын өтей алмауында болып отыр. Бұл жөнінде Таджик Трансгаз компаниясы Азаттық радиосына хабарлады. Өзбекстан өткен жылы газдың әрбір текше метрін Тәжікстанға 145 доллардан сатып келген еді. Өзбек газының қазіргі бағасы 240 долларға жеткен екен. Ресми Душанбе үстіміздегі жылы Өзбекстаннан 550 миллион текше метр газ сатып алуды жоспарлауда. Биылғы жылы Украинада рецессия одан әрі тереңдеп, ел экономикасы бұрынғыдан да нашарлай түседі. Бұл жөнінде Әлемдік банк мәлімдеді. Банктің айтуынша, биылғы инфляция деңгейі 16.4%-ға жетпекші. Былтыр бұл көрсеткіш 22.3% болатын. Аталған банк өткен жыл 90 айында ғана Украина экономикасы 4%-ға құлдилайды деп болжаған еді. Алайда іс жүзінде ол 16.6%-ға көтеріліп отыр. Шешенстан президенті Рамзан Кадыров жергілікті ерлердің екінші әйел алуына шақырды. Себебі Шешенстанда қазір ерлерден әйелдер көп. Сондықтан ол әйелдердің өмірін отбасылық тұрғыда сәтті құруы үшін шариғат заңына сүйену керек деген ұстанымын президент жеткізді. Сонда Кадыров үкімет жұмысындағы әйелдердің орамал тартуы және алкогольді ішімдіктерге тыйым салу сияқты шариғат заңдарының да елде жүзеге асырылуын қолдап келеді. Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Барак Обамамен Стамбулда өткен өркениеттер альянсындағы әңгіме барысында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Обаманы өзіне ыңғайлы уақытта Қазақстанға келуге шақырғанын жеткізді деп хабарлайды сенаттың баспасөз қызметі. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда мен Саида Бабанқожа бағдарламамыздың жалғасында Түркия мен Армения арасындағы шекара ашылуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ АҚШ президенті Барак Обама Түркияға сапары барысында Сұлтан Ахмет мешітіне барды. Алматыда балабақшалардың саны азайып отыр деген хабарларды тыңдайтын боласыз. Және де домбырашы дирижер Жұмагелді Нәжімеденовпен өткізген сұхбатымызды әуеге береміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді жоғарыда аталған хабарларды толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Армения мен арадағы шекара ашылуы мүмкін деген қауесет қазір Түркияда қаулап тұр. АҚШ президенті Барак Обаманың сапары ол сөздерді одан әрі өрістете түскендей. Бұл туралы кеңірек өзіңізге әріптесім Нұрлытай Үркінбай әңгімелеп береді.
Рахмет, Саида. Осыдан 16 жыл бұрын Түркия Армениямен шекарасын жауып, дипломатиялық байланыстарын үзген болатын. Себеп, Армения әскерін Әзірбайжанның Таулы Қарабақ ауданынан шығаруын ресми Анкараның талап етуі. Дейтұрғанмен өткен жылғы Ресей-Грузия жанжалдарынан кейін Түркияның Кавказдағы бұл көршісімен байланысында жылымық басталғанда еді. Ереванда екі ел жасақтары футбол ойынын өткізіп, оған президент Абдулла Гүл қатысқан болатын. Бұл жерде Әзірбайжан тарапының қызығушылығы кері ысырыла түскендей. Хурриет күнделікті жаңалықтар газетінің бас редакторы Барчин Инанчтың пікірінше, Армениямен байланысты жақсарту барысында Әзірбайжанмен қарым-қатынастар жайында естен шығармау керек. Ресми Баку талап етіп отырғандай, жер дауы проблемасы әлі сақталып отырған тұста, Түркияның Армениямен шекарасын ашқысы келуі Әзірбайжанды ренжітері анық. Осы Хурриет күнделікті жаңалықтар газетінде 6 сәуір күні жарияланған хабарда аталған өзгерістің болуы мүмкіндігіне Әзірбайжан президенті Илхам Алиевтің айрықша алаңдаулы екендігі жазылған. Тіпті Алиев сәуірдің 7-сінде Стамбулда болған өркениет тұрғыдағы атты форумға қатысудан қашқақтаған. Түркия президенті Абдулла Гүл жұма күні Алиевті арнайы шақырған екен. Ал АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон аталған саммит барысында Алиевтің Обамамен кездесуіне уәде еткен болатын. Бұл жерде саяси экономикалық саудаласулар жүріп жатқан сияқты, себебі Әзірбайжанның мұнайы Набуко құбырын толтыру үшін қажет. Яғни, бұл Еуроодақ пен АҚШ-тың қызығушылығы болып табылады. Сондай-ақ Набуко өз жерінен өтетін Түркия үшін де ресми Бакудың қырын қарағаны қолайсыз болмақ. Соңғы 10 жылдықта өз көршілерімен арадағы проблемаларды біртіндеп жойып келе жатқан Түркия, сонымен бірге аймақтық деңгейде дипломатия саласында арағайындық рөл атқарып келе жатқан еді. Ал Армения үшін Түркия мен шекарасының жабылуы Ереванның сыртқы әлеммен байланысын тұйықтап тастаған болатын. Түркия 1915 жылы армян ұлт өкілдеріне геноцид жасады деген айыптауды тұжырымдау үшін армян диаспорасының әлем бойынша ықпалының өсе түскенін ескерер болсақ, ресми Анкараның бұл жолғы қадамдары айқындала түскендей. Оның үстіне АҚШ президенті Барак Обаманың сапары да проблеманы өткірлей түсуде. Еске түсірер болсақ, 2008 жылдың қаңтарында өзінің сайлау алды науқанында Барак Обама армян ұлт өкілдеріне геноцидтің жасалғаны тарихи деректермен дәлелденген дей келіп, президент болған жағдайда геноцидтің барлық түріне пәрменді түрде жауап беруге уәде еткен еді. Енді міне Обама мырза Түркия президенті Абдулла Гүлмен Анкарада сәуірдің 6-сы күні өткізген баспасөз мәслихатында менің көзқарасым бұдан бұрын айтылған. Ол пікірімді өзгерткен жоқпын. Армения мен Түркия арасындағы ұзақтан бері жалғасып келе жатқан мәселелерді шешу үшін келіссөздер тізбегінің президент Абдулла Гүлдің басшылығымен өткізіліп отырғанын мен қызу қуаттаймын. Оның ішінде аталған мәселе де бар, деді Обама. Сәуірдің 24-ті Арменияның геноцид құрбандарын еске алу күні. Ал Обаманың жоғарыдағы уәдесін орындауына істі жеткізу ақштың да Түркияның да аса қаламайтын қадамы сайды.
Рахмет, Нұрлтай. Сонымен Түркия мен Армения арасындағы шекара ашылуы мүмкін бе деген сұраққа әріптесім Нұрлтай Үркінбай жауап іздеп көрді. Қадірмен тыңдарман, сәуірдің 7-сінде ақш президенті Барак Обама Түркияға сапарын аяқтап Вашингтонға ұшып кетті. Бұл оның президент ретінде негізінен мұсылман еліне жасаған алғашқы сапары болды. Обама Түркияның ислам құндылықтарымен қоса зайырлы демократиялық дәстүрлерді ұстанып отырғанына баса назар аударды. Түркияға сапарының екінші күнінде Обама Стамбулдың көрнекті жерлерін аралап, діни жетекшілермен және студенттермен кездесті. Тақырыпты тарқатып әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Ақш президенті Барак Обама Түркиядағы сапарында Стамбулдағы аты белгілі Айасофия мен Султанахмет мешіттеріне арнайы барды. Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанмен бірге көрнекті жерлерді аралаған Барак Обама исламдық және византиялық сәулет орындарын тамашалады. Оның алдында Обама ислам, иудей және әртүрлі христиан діндерінің жетекшілерімен кездесу өткізген. Стамбулдағы тарихи орындарды аралап шыққан Барак Обама Түркиялық университет студенттерімен де жүздесіп, олардың сұрақтарына жауап берді. Обама онда Америка мұсылман әлемімен байланыстарын жаңадан бастайды деген тұрғыда ұстаным ойларын ортаға салды. Дүйсенбі күні Анкарада Түркия парламентінде сөйлеген сөзінде де Барак Обама, мұндай байланыстар кең негізде болып, терроризммен күресте ортақ мүдделеріміз шектелмеуі керек деген.
I also want to be clear that America's relationship with the Muslim community, the Muslim world cannot...
Мен сондай-ақ Американың мұсылман мемлекетімен, мұсылман әлемімен байланыстары біздің террорға қарсылық шаралары негізінде ғана болып қалмағанын айқын айтқым келеді. Біз өзара мүдделер мен өзара сыйласымдықтың кең тұрғыда болғанын қалаймыз. Біз ыждахатты түрде тыңдайтын боламыз. Біз түсінбеушіліктерді жеңуге әрекет етеміз. Біз ортақ мүдделерді қарастырамыз, деді ақш президенті Барак Обама. Ол өзінің исламмен жеке байланыстарына да тоқталды. Обаманың Кенияда мұсылман туыстары бар. Оның балалық шағы әлемдегі ең белгілі мұсылман елдерінің бірі Индонезияда өткен. Ақпарат көздерінің жазуынша, оның Түркияға сапары бірқатар мәселелер үшін тиімді жағдай болды. Оның бірі Түркия арқылы Барак Обама ислам елдеріндегі мұсылмандарға өзінің жолдауын жеткізді. Түркия түріктерінің көбісі мұсылман болғанына қарамастан, қазіргі Түркияның негізін қалаушы елдің атасы Мұстафа Кемал Ататүрік енгізіп кеткен зайырлы қоғам дәстүрін ұстанады. Олар өздерін Еуропа жеріндегі Түркия деп санайды. Премьер-министр Ердоғанның исламшыл партиясы билікке келгеннен бері Түркия қоғамында зайырлы қоғамды қолдаушылар мен ислам дінін берік ұстанушылар арасында саяси және әлеуметтік тартыс болды. Бұл тұрғыда Нью-Йорк Таймс басылымында жарық көрген мақалада Обама Түркияның мықты әрі зайырлы демократиясымен бірге өзінің жеке мұсылмандық тегі туралы талқылағанда екі тарапқа қатысты сыпайы сөйледі деп жазды. Обама Түркиядағы сөзінде демократиялық реформаларды мадақтады.
In the last several years you've abolished state security courts. You've expanded the right to...
Өткен бірнеше жыл ішінде сіздер қауіпсіздік соттарын тоқтатып, талқылау құқығын кеңейттіңіздер. Сіздер қылмыстық кодекске реформа жасап, қоғам мен баспасөз еркіндігінен жетекші болатын заңдарды күшейттіңіздер. Күрт тілінде сабақ беру мен хабар таратуға салынған тыйымды алдыңыздар және күрттік телеарнаны ашуларыңызды әлем маңызды белгі ретінде қабылдады. Бұл жетістіктер демократиялық статистика болып қалмай, жүзеге асуы тиіс, әрі ұзағынан болуы қажет жаңа заңдарды жасады. Енді олар жалғаса беруі тиіс, деді Барак Обама. ақш президентінің Түркия сапарында сыпайы көтерілген тағы бір жайт, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Осман империясы армяндарды жаппай қырған деген мәселе болды. Ол бұл даулы мәселеде журналистер айтқанына қарсы тұрып, жаппай өлтіру оқиғалар туралы айтқанында геноцид деген сөзді мүлдем қолданбады. Обама бұл мәселеде Түркия президенті Абдулла Гүлдің Армениямен осы жағдайға байланысты келіссөздер өткізбек болған қадамдарын қолдайтындығын айтты. Обама сондай-ақ Стамбулда Түркия мен Армения сыртқы істер министрлерімен екі елдің байланыстарын жақсарту тұрғысында кездесу өткізді. Түркиядағы сапарынан кейін Барак Обама Америка Құрама Штаттарына оралды.
Сонымен ақш президенті Барак Обама Түркияға сапарын мешітке барып студенттермен кездесумен аяқтады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бауымғожа. Енді назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Алматыда балабақшалардың саны азайып отыр. Сонымен қатар домбырашы дирижер Жұмагелді Нәжімеденовпен өткізген сұхбатымызды әуеге беретін боламыз. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Кишиневте парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы 10 мыңдай жұрт ел президенті мен парламент ғимараттарына шабуылдады. АҚШ президенті Барак Обама Стамбулда түрлі дін өкілдері басшыларымен кездесті. Италия орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны кемінде 207-ге жетті. Пәкістан Аль-Қайда мен Талибанға қарсы күресте алғы шарттарсыз қолдауға зәру. Өзбекстан тәжік еліне беретін газ көлемін 25%-ға қысқартты. Қырғыз полициясы осыдан 2 жыл бұрын журналист Алишер Саиповты өлтіруге қолданылған тапаншаны тапты. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров жергілікті ерлердің екінші әйел алуына шақырды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өткен жылы Алматы қаласында 369 балабақша жұмыс істеп тұрған еді. Ал қазіргі таңда олардың 200-і жабылып қалған. Осының салдарынан кейбір ата-аналар балаларын балабақшаға орналастыру қамымен жүр. Мектепке дейінгі тәрбие беру үшін тұрған қала тұрғындарының өзі кезектерін бір жылдан аса тосады екен. Ал алматылық тіркеуі жоқ ата-аналар балабақшаның маңына да жолау мүмкін емес екендігін жасырмайды. Тақырыпты тілшіміз Қарлығаш Сұлтанғазиева өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Алматыдан қоныс аударған Елмира Жақсылықованың кішкентай екі баласы бар. Ауылды жерде жұмыстың ғайы болмаған соң қалаға келіп тиын-тебен таппақ болған. Енді баласын балабақшаға орналастырудың қамымен жүр екен.
Ұлым 3 жаста, биыл садикке берім керек. Оған да садикке прописка сұрайды. Прописка болмаса болмайды, қабылдамаймыз дейді. Короче, жұмыс та жоқ, не істеріміз білмей жүрміз міне. Жолдасым қайтыс болып кеткен соң сол қиналып осы қалаға келгенбіз ғой. Жұмысым да жоқ, енді ұлымды садикке орналастырып өзім бір жұмысқа кіріп кетсем бе десем, ешкім алмай жатыр прописка сұрап. Орын жоқ дейді, ақша сұрайды мысалы кейбір жерлерде.
Ана мен балаға барлық жағдай жасаймыз. Тек халықтың санын көбейтсеңдер болғаны деп жатады. Сонда бұның бәрі жайсыз болғаны ма дейді Елмира.
Ондай адамдар көп екен. Қасында бір-екі адамдар бар, олар осы балабақшаға орналастырамай, олар да жүр. Осы Қазақстанның келешегі, болашағы осы жастарда дейді. Бұлар өсіп келе жатқан жастарды қолдамаса ешкім, қалай ол жастардың қолында деп Қазақстанды айта алады. Біз Қазақстанда жүріп, өз жерімізде жүріп, балдарымызды дұрыстап оқыта алмаймыз да, садикке де бере алмаймыз, жұмысқа да орналаса алмаймыз.
Елмираның айтуынша, өзі сияқты балабақшаға ұл-қыздарын орналастыра алмай жүргендер көп екен. Бұл ақпаратты Алматы қаласы білім басқармасының мамандары да растайды. Алайда бұл жағдайды олар жыл сайын дүние есігін ашып жатқан бүлдіршіндердің саны өсіп отыр деп түсіндіреді. Ресми деректерге сүйенер болсақ, 2003 жылы республикада 11 мың бала дүниеге келсе, 2008 жылы 28 мың бала туылған екен. Осыған қарамастан маман Алматыда балабақшалардың саны көбеюдің орнына азайып отырғандығын айтады. Мәселен, алдыңғы жылдары қалада 369 балабақша жұмыс істеп тұрған болса, қазіргі таңда оның 200-ден көбі жабылып үлгеріпті. Бүгінгі күні Алматыда 163 балабақша жұмыс істеуде. Осыған орай Алматы қаласы білім басқармасының бас маманы Людмила Төрешқызы қала тұрғындарын балаларына орын жетпей жатқан кезде Елмира сияқты тұрақты тіркеуі жоқ ата-аналарға еш көмек көрсете алмайтындығын айтты.
Енді прописка болмаса, енді қалаға келіп тұрамын десе пропискасын жасасын. Бізде қаланың маңайында қанша поселкелер бар? Бәрі сол қаладағы балабақшаға. Ауыл Алматы облысының проблемасы.
Басқарма маманның айтуынша, қазіргі таңда баласын балабақшаға орналастыру үшін 24 мың адам кезекте тұр екен. Олар өздерінің кезектерін күтері сөзсіз. Алайда 5-6 жас аралығында жасындагы балаларды кезексиз кабылдауга міндетимиз, дейди Людмила Төреш кызы.
5-6 келген балаларды аудандык билим бөлүмүнө барса, аларды кезексиз бала бакчага орналаштырат. Себеби бизде өкмөттүн каулусу бар. 5-6 жаштагы балаларды биз міндетті түрде мектепке дайындауыбыз керек.
Елмиранын улы сыяктуу бала бакчанын маңына жол ала алмай жүргөн 4 жашар Нура Еринс кызы өзүн бала бакчага баргысы келетинин жашырмады.
Садикке барым келет, ойнагым келет. Мамам менен папам апанмайды. Мен жасым 4, мен достарым менен садикке барат. Мен гана бармайм, үйдө ойнойм.
Өзү катар балалар бала бакчага бара жатканда кызга карап, менде кеттим деп сөмкесин ала жүгүрөтүн ата-анасы жашырмады. Алматылык тиркөөмүз жоктугунан баламызды өз катарына калып койгону жанымызга батады, дейди. Кезексиз орналаштырып көрөйүн деп эдик, бирок бала бакча меңгерүүчүсү көмөк көрсөтө алмайтындыгын айтты, дейди Нурайдын анасы. Осыган орай биз номер 67-ші бала бакча меңгерүүчүсү Анар Шалкар кызы менен сухпаташкан эдик. Анар Шалкар кызынын айтуунча, кезекпен кабылдайтынын жана аудандан калай кабылдайтынын, кандай кужат керек экендигин билмейтинин жашырмады.
Осы 67-ші бала бакча Жетисуу ауданына карасты. Жетисуу ауданында кезекке турган балалар жолдама менен келет. Энди Жетисуу ауданына очередке алган кезде пропискасына кажеттүү кужаттарына карап коётун болуу керек кезекке. Бизде азыр бош орун жок.
Айта кетүү керек, 2008 жылы Алматыда 4 бала бакча салынган. Алайда 1 миллионнан аса тургуну бар Алматы үчүн аздык эдетин айтпасак да түшүнүктүү. Сол себепти башкарма мамандары өз баласына мектепке дейинги тарбия берем деген ата-аналарга баласы курсакта жаткан кезден басап осы маселени чечип алган жөн деген кеңеш береди. Арнайы Азаттык радио үчүн Кырлыгаш Султангазиева.
Азаттык кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Кабарласыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Домбырашы дирижер Жумагелди Нажметденов көп ғасырлык тарихы бар музыкалык аспаптар казак халкынын музыкалык мединиетинин пайда болуунун жана дамуунун күөсү болуп табылатындыгын айтады. Мыңдаган жылдар аясында улуу дала көчпелилеринин шыңдалган гажайып мединиетинин киндик журттагы мурагери казактар болду жана алар сол улуу мединиеттин аркаын үзүп алмай бүгүнкү күнгө дейин жеткизип келеди. Өкүнүчкө орай бүгүнкү дейин ғылымий тургуда казактын дәстүрлүү музыкасы бир туттас маданий руханий кубулус ретинде парактала койгон жок, дейди домбырашы. Саналуу ғұмырын домбыраға арнаған Жумагелди Нажметденов бар арманым домбыраның үнін зерттесем дегенді айтады. Маманның пайымдауынша бұл зерттеулер арқылы домбыраны қоңыр үнін қайтаруға болады. Ал енді тілшіміз Мәншүк Асаудайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Акын Кадыр Мырзалиев кезінде нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген екен. Осының астарында көп мән бар, дейді домбырашы Жумагелди Нажметденов. Оның пайымдауынша қазақты әлемге танытып отырған бұл аспап қазіргі таңда тиісті дәрежеде зерттелмеген. Соның кесірінен бүгінгі домбыраның нағыз өзіне тиесілі қоңыр үні жойылып барады, дейді сұхбаттасымыз.
Бұл көне аспап болғаннан кейін әрбір шеберлер өзінің қалауынша жасап ала берген сияқты. Бірақ жаңағы айтқан шертпе күйменен төкпе күйдің домбыраларының формаларының өзге болуына байланысты оның дыбыстарында кейбір өзгешеліктер болған. Өзіне тән. Мысалы батыстың домбырасы гүмбірлеп характерді беріп тұрса, арқаның домбырасы қоңыр қазын қаңқылдаған үнінде берген. Бірақ өкінішке қарай ол үндер қазір жоқ, жойылды.
Тарихқа үңілсек, Алматы облысы Жамбыл ауданынан табылған таңбалы тастағы домбыра суреті осыдан 6000 жыл бұрын қашалып жасалған екен. Музыка мәдениетінің оның ішінде шекті аспаптардың қайдан шыққанын осыдан ақ аңғара беруге болатын сияқты, дейді Жумагелді аға. Өйткені музыка аспаптары арасында бұдан көне жәдігер ғылымда жоқ. Осыдан Еуропадағы классикалық музыка аспаптарының түп тамыры қазақ жерінен шыққан деуге де негіз бар, дейді ол. Сұхбаттасымыз домбырамыздың акустикасын зерттеп алып, соған сәйкес параметрлерін жетілдірсек, ешбір Еуропа аспаптарынан кем болмас сет дегенді айтады.
Скрипка, фортепиано, гитарлардың бәрінің акустикасы зерттеліп, классикалық аспап деңгейге дейін жеткендігін енді сол дәлелдеп отыр ғой. А классикалық аспапқа жету деген оның ішінде ол ғылым арқылы, ғылыми оны зерттеу. Біздің әлгі мына музыка аспап жасайтын шеберлердің шеберлігінен шықпайды. Біреу қойып жасайды, бір орнамент, біреу бірдемені жапсырып жасайды. Ол әдемілік дизайнда айтып тұрған жоқпыз. Бұл жерде олардың үнінің ғылыми түрде зерттелуі. Бұны акустика ғылым арқылы. Оның арнайы технология. Қазір біз осы домбыраны қазіргі заманның талабына сай компьютер арқылы зерттеп шықтық.
Маман домбыра тартудың үш тәсілі бар екендігін айтады. Біріншісі дәстүрлі тәсіл, қолға қарап, көзбен көре отырып, жадыға тоқитын құймағылақтық амалы, екінші халықаралық ноталық жүйе бойынша үйрену, ал үшінші сандық жүйе тәсілі. Соңғысының авторы Жұмагелді Нәжмединов. Маманның сөзіне қарағанда, бұл аяқ астынан ашылған жаңалық емес. Шәкірттерге музыкалық аспапты меңгерту үшін бізге дейін Үндістан, Қытай, Жапон және тағы басқа шығыс елдеріндегі ежелден қолданып келе жатқан әдіс. Ол елдерде күні бүгінге дейін әндерін осы сандық тәсілмен газеттер тіпті сіріңке қорабының екі жағына сыйып кететінде етіп, жазып, үнемді пайдаланады екен. Кей ақпараттарда Қытайда осы сандық қарапайым тәсілмен кейде симфониялық оркестрге де шығармалар ойнатады екен деген де мәлімет бар. Сұхбаттасымыз бұрыннан ақ белгілі осы әдісті Қазақстанда пайдаланып келе жатқанымызға біршама жыл болды дейді. Осындай сандық тәсілді әркім өз түсінігімен пайдаланып жүзеге асырып жатыр. Бірақ белгілі жүйеге келтіріп, дамытып, кітап қылып шығарғандар өте аз. Мен өз тәжірибемде осы сандық тәсіл бойынша домбыра үйретудің адам айтса сенгісіз нәтижелеріне қол жеткіздім десем өтірік емес дейді Жұмагелді аға.
Өмір қолына домбыра ұстамаған американдыққа үйреттік. Қазақ түгелі. Кеше Ақтаудан бір апай келді. Осыдан 3 жыл бұрын Айқын газетіне негір домбыра тартқанда қазақ қарап қалама деген бір мақалам шығып еді. Соны мен сканерді етіп алып дейді, 3 жыл бойы сізді іздедім дейді. Бір апай келіп тұр. Кеше балалардың каникулында осы жерге келіп, екі оқитын немересін. Осы жерде Бисанғали Ғизатының Біз өмірдің гүліміз деген әнді жаңағы балаға мамасының көзінше 3 минутта ойнатып жібердім. 3 минутта. Енді жаттатқан жоқпын, ойнатып деп. Бір ойнатып қарау ғой, ары қарай жаттау баланың мойнында. Ананы ойнату. Мамасы мәз болды.
6000 жыл тарихы бар аспапты қазіргі таңда шеберлер өздерінің білгенінше дайындап жатыр дейді маман. Алайда оларға еш кінә таға алмайсың, себебі бұл аспапты дайындаудың мемлекеттік стандарты жоқ. Ал ол стандарт болу үшін арнайы зерттеулер қажет дейді домбырашы. Егер зерттеу жұмыстары жүзеге асырылатын болса, ежелгі домбыраның қоңырыны қайтып оралар еді дейді сұхбаттасымыз.
Санасы ашылсын десе, ұлттық рухы көтерілсін десе, қоңыр үнді домбыраға бет дұрыс бастау керек. Мына балға олайдың ескі домбырадан біз шаршадық. Сондықтан шеге еретін тісек ашайық деп отқан себебім, домбыраға арнайы шегіз деп отырмыз жасауға. Соны эксперимент жасап, ғылыми түрде дәлелдеуіміз керек. Жаңа мақтанып отырмын мен 6000 жыл домбыра деп. Әлі арнайы шегі жоқ, тұрақты бұрауы жоқ. Болғандай мәдениетте жүрміз біз домбыраны. Сондықтан домбыраға үлкен мән берейік.
Сөз соңында Қазақтың мәдениет және өнертану ғылыми зерттеу институтының акустика және музыкалық технология лабораториясының меңгерушісі, домбырашы дирижер Жұмагелді Нәжмеденов ұлттық музыканың адам баласына тек қана жақсы тәрбие беретіндігін ұмытпаған абзал дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Кишиневте парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы 10 мыңдай жұрт ел президенті мен парламент ғимараттарына шабуылдады. АҚШ президенті Барак Обама Түркиядан кейін Бағдатқа ұшып барды. Италияның орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны өсуде. Пәкістан Әл-Қаида мен Талибанға қарсы күресте алғы шарттарсыз қолдауға зәру. Өзбекстан тәжік еліне беретін газ көлемін 25%-ға қысқартты. Қырғыз полициясы осыдан 2 жыл бұрын журналист Алишер Саиповты өлтіруге қолданылған тапаншаны тапты. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров жергілікті ерлердің екінші әйел алуына шақырды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса алатыныңызды есіңізге сала отырайын. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, үш рет w.azattyq.org. Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекенжайы Фурманов көшесі 122 үй. Байланыс телефондарымыз 250-76-64 немесе 250-76-65. Қайталайын, 250-76-64 немесе 250-76-65. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.